Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa 33 gabi ng San Telmo Society. Kumusta po kayong lahat? Sana ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang San Telmo Society ay ang listener story submission segment ng Philippine Campfire Stories, kung saan binabasa ko ang mga totoong kwento ng mga kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpapakita ng suporta sa ating show, lalo na sa mga nagpapadala ng mga tips through PPI at pati na rin sa mga bago nating patrons. Hello kay Justin, Andrea, at Yen. Thank you so much. If, like them, you want to support the show, you can share your blessings via Patreon, Ko-fi, and other ways detailed in our show notes. Para ngayong gabi, dalawang kwento na naman ang hatid sa atin ng mga kasama natin sa campsite. Sana ay nasa komportable kang lugar. Iwan mo muna mga problema sa labas at sama-sama nating pakinggan ang unang kwento ngayong gabi na hatid ni Lynn.
Hello, Campmaster. I don't know how to start the story, pero I just want to share it with my fellow listeners of this podcast. I'm Lynn, and this is my story 8 years ago.
Mula ako sa probinsya ng Quezon. Sisimulan ko ang storya ko noong ako ay high school pa lamang at yun ang pinakauna kong karanasan sa mga kababalaghan. Kilala ang school namin noon na pinamumugaran din ng mga ligaw na espiritu, lalo na na naitayo ito noong panahon pa ng mga Espanyol. Dito ako pumasok ng high school dahil ito na rin ang naging eskwelahan ng aking mga magulang pati ng aking mga kapatid. Second year high school ako nang mangyari ang karanasan kong ito. Isang ordinaryong hapon, habang nakikinig ako ng klase bandang alas 2 ng hapon, ay nakaramdam ako ng sakit sa puson. Inisip ko na lamang na baka time of the month lang. Nagpaalam ako sa aming guro upang pumunta sa CR. May 3 palapag ang aming school at ang aming classroom ay nasa 2 palapag. Nilakad ko ang pinakamalapit na CR sa dulo ng hallway ng floor namin. Pagpasok ko sa CR ay dumiretso ko sa isa sa mga cubicles. At matapos ko ayusin ang aking sarili, ay naghugas ako ng kamay. Habang nananalamin ako at nag-aayos, ay may narinig akong kumaliskos na parang may tao pa sa loob ng CR na yun. 3 lang naman ang cubicle na mayroon at sa unang cubicle ako pumasok at alam ko na hindi ito galing doon. Hinintay kong lumabas ang tao sa loob sa isa sa mga cubicle na ito. Pero walang lumalabas. Nakaramdam ako ng panlalamig at ramdam ko na tumaas din ang balahibo ko sa braso. Hindi ko na lamang ito pinansin at nagpatuloy ako sa pag-aayos ng mukha sa salamin. Nang hindi ko na mahintay kung may tao nga ba, sa mga kabilang cubicle ay nagsalita na ako na, "Hello, may tao ba?" Ngunit wala namang sumagot. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng nagbuhos ng tubig kasabay ng boses na humihimpi. Iniisip ko that time na baka may pinagdadaanan yung taong nasa loob. Pagkatapos ko maghugas ng kamay ay humanap ako ng pampunas dito, pero naisip ko na hindi ko nga pala dala yung aking panyo. May tissue na nakalagay malapit sa salamin at agad akong kumuha at sumigaw ulit ako na, "May tao ba?" Pero wala pa ding sumasagot. Naglakas loob ako na buksan ang mga cubicle pero ni isa ay walang tao sa loob. Doon ako nang ilabot at tumakbo papasok muli sa aming classroom. Tinanong ako ng katabi ko kung ano nangyari at kinuwento ko ng buo, sabay sabi niyang wala nang nagsi-CR dyan, matagal na. Kasi dyan sa CR na yan may nagbiktid daw na dating estudyante. Nagtatanga ako bakit ka nakapasok, inilalak ng janitor natin yan.
Hindi lang ikaw yung nakakaramdam. Yung iba nagsi-CR dyan, nakikita nila yung estudyante na yun. Yung iba naman, nalalak pa sa loob. Kaya, swerte ka pa din. Simula noon, hindi na ako muli nag-CR sa second floor sa dulo ng hallway na yun.
Hello Lynn, salamat sa pagbabahagi mo ng kwentong ito. First of all, if may nakikinig dito na nakakaranas o may kakilalang nakakaranas ng depression, please consider calling Hopeline. Isa silang non-government foundation na tumutulong sa mga taong may pinagdadaan ng emotional crisis. Puntahan lamang ang ating show notes para sa contact information. So I had to share that kasi minsan sa overwhelming feeling na dala ng takot from these ghost stories, nakakalimutan natin na may totoong problema that lies beneath them. For example, yun ngang student na nagpakamatay daw sa girls CR. Hindi naman natin alam if talaga bang spirit of a deceased person yun. Pero wala namang wawala kung i-acknowledge natin na meron ngang namatay doon at ipagdasal natin na sana ay makatawid na sila sa dapat nilang puntahan. But thank you for sharing your story. Sayang hindi mo nasabi ko nung school nyo. Baka may mga iba tayong mga listeners who have similar experiences doon sa second floor ng CR nyo. Tigil muna sa kwentuhan. Magbabalik ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang ilang saglit.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. Ang susunod na kwento ay mula kay Jem. Mga maiiksing silip sa kanyang buhay bilang isang sensitive at ang kanyang strange encounters with their house spirits.
Hello, Camp Master. My name is Jem, and I am an avid listener of your podcast. Bata pa lang ako, nakaka-experience na ako ng paranormal.
And my dad used to say na bukas ang third eye ko dahil binuksan niya ito. I remember my first encounter was when I was 6 years old. Kasakay kami noon sa isang lansya papuntang Boracay when I noticed na may kasabay kami na naka-wedding dress. It was stained and it looked wet. Pero naisip ko baka dahil ito sa pagsakay niya sa bangka. I quickly told my mom na, "Mama, may kasabay pala tayong bagong kasal." My mom looked around and told me na wala naman. Itinuro ko kung saan ko nakikita yung babaeng nakadress pero hindi naman daw niya nakikita. So hinayaan ko na lang. Fast forward to when my father died in Davao. We had to move here in Manila so that we could be with my mom's family sa bahay ng lola ko. Unang pasok ko pa lang sa bahay namin sa Manila, I knew na may kakaibang presence sa bahay na yun. Dito na papasok ang tatlong espiritu na nakatira sa bahay namin. My first encounter in Manila was when my cousin visited us from the province. Halos magkakaitad lang kami ng mga cousins ko, and we would usually play sa kwarto ng tita namin. Sa second floor ng bahay namin, just adjacent to the stairs, doon namamalansya ang mama ko, and she had a balikbayan box na usually ay nag-uumapaw sa damit. One day, my tita asked me to call my cousin dahil kakain na, so I went upstairs. Hindi na ako nagbukas ng ilaw sa stairs dahil tanghali naman. Hindi pa ako completely nakakaakyat. I saw a figure na nakadapa near the box. So I said, "Huy, Robby, kakain na." But the figure did not move. Inulit ko yung sinabi ko, "Huy, Robby, kakain na." Nang biglang bumukas yung pintuan sa kwarto ng tita namin, at sumilip yung pinsan ko. Saka ako nagtaka kung sino yung nakadapa. I hurriedly turned on the lights. Pagtingin ko sa area kung saan nakalagay yung box, wala namang tao. At wala ring laman yung box. That is spirit number one. Yung bata. He's still there sa bahay namin. My second encounter was the babaeng nakatakong. Mag-isa akong naiwan sa bahay namin dahil magsisimba ang buong family at ako naman ay may sakit. I decided to sleep sa sala dahil ayoko magstay sa kwarto. Nagtalukbong ako ng unan, and that's when I heard footsteps from our second floor. Kahoy yung structure ng interior namin, kaya konting ingay at lakad lang ay naririnig agad sa baba. Hindi ko pinansin yung footsteps dahil sa totoo lang, hindi naman ako natatakot. I decided na pumikit na lang. Then suddenly, lumakas yung yabag ng mga paa. Narinig ko na parang nasa hagdan na yung tulog. So nag-hum na lang ako para mawala yung footsteps. That's when I heard the footsteps na nasa tiles na. Meaning, nasa kusina na kung sino yung naglalakad. Papalapit na nang palapit yung tunog at biglang tumigil siya sa gilid ko. I can feel her presence. Hindi ko siya nakikita pero alam ko na babae yung presence niya. She was breathing down on my neck. Todo pikit at takip ako ng kumot. And that's when she said, "Lingon." That's when I stood up and ran to the door. She is spirit number two. Nasa bahay pa rin siya, pero hindi na siya nang gagambala. The third encounter happened in 2016. I was in my room, yung mom and sister ko naman ay nasa sala. Hindi ako mahilig magsarado ng pintuan dahil tatlo lang naman kami sa bahay and they usually leave me alone, lalo na pag alam nila na busy ako. Nagtatrabaho lang ako noon when I felt someone looking at me. I glanced at my door and that's when I saw a dark figure peeking at my door na tila nakatingin sa akin. Nagkatatigan pa kami for a second tapos bigla siyang umalis. I quickly checked kung sino yun, pero walang ibang tao sa labas ng kwarto ko. Bumaba ako to ask my mom and sister kung pinuntahan ba nila ako dahil mahilig mag-trip yung ate ko. And then my mom said, "Kung ate mo yun, maririnig mo siya dahil sa bigat ng paa niya." After that, I would always see the dark figure staring at me every night. My mom's friend, who's a clairvoyant, also told me that there's a man following me at galit yung lalaki na yun. I know siya rin yung nakikita ko sa kwarto ko. He is spirit number three. Wala na siya sa bahay dahil nadala ko siya sa condo ko when I moved out. I don't know when he'll stop following me.
Marami pa akong gustong ikwento, especially sa mga experiences ng dad ko with spirits, angels, and demons. Pero napahaba na yung kwento ko kaya next time na lang ulit. Maraming salamat sa pagbabasa mo and more power to your podcast.
Hey Jem, thank you sa pagbibigay mo sa amin ng kwento. Ito yung kwentong akala mo una easy lang pakinggan at basahin. Yung first story mo kasi sa Balikbayan Box, I have to admit, naisip ko na baka check up the eye lang. At baka dahil madilim, ay may na-form kang shape sa isa sa mga damit na malapit sa box. Pero dun sa second at third story mo, my God, kinalabutan ako. Sino or ano kaya yung mga nasa bahay ninyo? Ikaw lang ba yung nakakaramdam nun or yung mga ibang kasama mo din? I'm glad na wala namang nananakit pero threatening pa din yung nakatingin na dark figure. I will not advise you on what to do because I'm not an expert on this, but if you get any persistent and life-altering problems because of your paranormal experiences, may mga kaibigan tayo sa podcast na maaaring magbigay ng tulong. Salamat ulit, Jem.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inyo pong nasa baybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahingaan yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Susubukan nating isama ito sa story submission segment na San Telmo Society. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events, unless otherwise indicated. All the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.